Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 21-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 21.91 so'mga arzonlab 10928.12 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 6.65 so'mga pasayib 11510.59 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0.39 so'mga qimmatlashib 194.02 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.